Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
И така, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2, стартираме с днешното издание на Беновска пита. В един гнусен ден, с спомена за едни гнусни прояви към едно човешко нещастие и една лична човешка трагедия. Да загубиш детето си. Казвам добър ден. Здравейте. Димитър Главчев. Екс-председател на 44-то Народно събрание. Да помълчим ли?
По-добре.
Или да говорим?
Ако е по повод на тая трагедия, какво да говорим? Има събития, при които няма какво да каже човек. Просто страхотна трагедия, съболезнование към Маринела и Ивайло. Господ им дава сили. Бог да прости детенцето. Християн.
Ивайло наистина затвори очи, стисни зъби и продължи нататък. Позволявам се да го кажа човешки, не на министъра, на човека Ивайло. Но искам да говорим за това, което се излява в социалната мрежа, така наречената свободна територия, там където се намират всякакви творци на словеса, на мисли, на предложения, на критики от лица, от субекти, които нямат имена, нямат лица, нямат тези. Живеят живота си, за да хейтят и да получават 1, 2, 10 лева за гадостите, които пишат.
Честно да си призная, не мога да си го представя даже, че спестил съм си го. Спестил съм си да чета какво пише. От това, което слушам сега от вас, добре, че съм си го спестил. Наистина, както се казва, бедна е фантазията, ако такова нещо се е случило. Не мога дори да си помисля нещо подобно. Да се злоупотребява така на фона на чисто човешка трагедия, защото това е така. Дано не се случва първо на никого нещо подобно. Наистина не знам какво да кажа. Нямам думи.
И аз щях да си го спестя, ако не ми го бяха казали децата ми, приятели, колеги, журналисти. Не искам да оказваме чест на тези нищожества, защото това няма друга дума за такива писатели, в кавички. Но помните ли колко пъти сме говорили с вас и колко пъти съм се мъчила да привлека и вас и много други хора на страната на това, че демокрацията си е демокрация, свободните социални мрежи са свободни социални мрежи. Ние зачитаме правата на околните, само че не им дадох отвъкрено много права на онези, които би трябвало да имат повече задължения.
Аз даже не смятам дали това има нещо общо с демокрацията. Тук става въпрос за чиста човещина.
Има, разбира се. Фейсбук е свободна социална мрежа.
Тук за това става въпрос и може би застрашителни са вече размерите тогава на езика на омразата. Наистина застрашителни са. И то, да. слабо казвам. Казвам ви, не мога да си представя, че може по такъв повод да има нещо подобно. Това, дали е демокрация? Аз не знам. Това е изродско, нечовешко е. Извинявам се за думите.
Не се извинявайте.
Съжалявам, но това е просто...
Не сте чели какво пишеш, нямаше да се извините.
За радост не съм чел. Аз даже сега разбирам, не случайно го говорите. Така че не знам какво да кажа. Не е човешко, наистина.
Даже дявола, според мен, би замълчал, не би дръзнал.
Не,
да
точно дявола. Точно дявола не мълчи, очевидно. Точно това е. Всъщност това може да кажем. Това може да кажем наистина, че това е езика на дявола. Вече не е на омразата, това вече е езика на дявола. И тук е и отговорността всъщност на тези, които дават пример на политиците. Наистина, много очевидно е заразителен този език, който се упражнява и се спряга сега в политическото пространство. Дават пример политиците да се замислят какъв пример дават най-добре. След като такива измерения чудовищни може да придобие този език, това наистина се превръща в език на дявол. Радвам се, че съм си спестил това. Но това няма да помогне, за съжаление, на Маринела.
Не си го спестявате. Вие сте длъжен да не си го спестите, да го погледнете в очите. Вие сте хората, от които ние очакваме, не защото сме безпомощни. Не се съмнявайте, че може би може да се организираме срещу това. Но това би означавало и организация и срещу вас. Но вие, политиците, трябва да създадете някаква норма, която дори да противоречи на американското правило, на Фейсбук, на интернет пространството, всеки да има право, пък какъвто ще да бил той, да каже каквото му дойде на ум. Трябва да има някъде мярка.
Да, и трябва да има някаква реакция. Наистина трябва да има реакция. Нали, има някакви блокирания във Фейсбук, като се види нещо такова, не знам, но това е
саморегулация. Това вече е толкова голям, че това е саморегулация вече. Това са, говорим не за знам. Принципи. За какво е тази социална мрежа? За употреба от кого?
Очевидно има нещо много счупено в човешките отношения, за да се стигне до такова нещо. Не съм си представил наистина, че може да има подобно нещо. И това не става въпрос, че е приятел, колега. Това да не се случва на когото и да е. На най-големият ти враг да не се случва нещо такова.
На всеки човек да не се случва.
На най-големият ти враг не трябва да пожелаваш нещо подобно да се случи. Това е абсурдно наистина.
Не мислите ли все пак, че е крайно време наистина да седнете политиците, да се погледнете в очите и да кажете: с риск да загубиме от популярността си, ние ще сложим норма. Докъде може да се стигне в словесното издевателство, защото това е убийство с думи.
То е повече от убийство. То всъщност имаме трагичен инцидент от тук нататък. Си представете, наистина не пожелавам на никой да изпада в такава ситуация. Представете си да се продължава. Това е... Нямам думи, наистина.
И не го казвам ясна истина, защото това е, става дума за министър или човек от управляващите.
Не случайно казах, на най-големия си враг не го пожелавам това нещо. Камо ли да седнеш и да...
Какво да направим, господин Главчев? Какво да направим? Ще кажете, закон не можем да създадем, защото той ще противоречи на нормите на демокрацията, на свободата.
Принципа на свободата на словото, ако това е свобода на словото. Въобще, това е, тук си трябва да се замислиме какво е това. Това е словото на дявола. Добре започнахте. Това е, може би, това е израза, който трябва да се употреби, иначе това противоречи с всички нормални човешки ценности.
До кога ще кокетничим кокетничите, пък и ние журналистите, с така наречения обикновен човек, който е станал автор? Всички в момента са журналисти, оператори, философи, законодатели. Ако забелязвате в този Фейсбук, повечето от тях нямат лица и не са със своите имена. Те са някакви картинки на красавици, на кучета, на бойци, не знам какви си, знамена. Никаква информация не черпим за тях. Къде живее, къде работи, какво е направил в този живот, добро или лошо, за кого?
Аз не мога да се съглася, че това е обикновеният човек в чистия смисъл на тази дума. Това е обикновените хора са, но всъщност нормалните хора, нали? Ние така наричаме обикновени хора, най-нормалните хора, които
обитават и граждани. Той и ние май сме нормални, вече не сме.
Да, защо не е обикновени? Кой е необикновен? По-скоро,
да.
Даже това са по-скоро необикновени хора с това. Необикновени, и то в отрицателния смисъл. Ако въобще може да ги наречеме хора. Това, за което ми говорите, съжалявам, че съм краен в изказването си отново, но...
Аз съм разговарял с такива писатели, в кавички, и с държатели на такива писатели. Има цели фирми, които са наели такива писатели и им плащат на ден, на публикация, на персона, по-малко видно или повече видно или по-малко.
Зависимост от поръчката, нали?
От поръчката,
нали?
Майде, да.
Това е така да очерниш и... някого, вече го приехме за нещо да. Нормално, което не би трябвало да се приема
като
така
лесно. Като работа и като занаят срещу заплащане. Той живее от това. Да ти срине света.
Да. И има много такива случаи.
И знаете ли колко струва това? 1 лев, 5 лева, 10 лева. По-рано струваше 50, сега струва много по-малко.
А паднали си цените, има много
да.
Кандидати ли?
Да.
Това е много жалко. Аз понеже нямам представа, но има, познавам хора, срещу които пише такива небивалици, че а те няма и как да се защитат. То един път, като се пусне масово някакъв слух и всички вече го подемат този слух и не се питат дали е така, дали не е така. Много е жалко, наистина. Айде, така, когато... Не го разбирам и това, да не помислите, че това го смятам за естествено. Но когато е на политическа основа, така, не е шега, ако ти срина, да, всъщност, не свързано говоря в момента, защото мисля си за какво става въпрос, откъде тръгна разговора, което на фона на това, за което започнахме, вече почва човек да приема и ненормалното за нормално, когато е в по-малка степен. Защото, айде, там казваш политически, не, какви боричкания, поръчки, такива истории, което също е неприемливо според. Не си мислете, че го приемам в никакъв случай. Категорично не го приемам, осъждам го. Не трябва да се случва. Но някаква граница трябва да има, не че не е премината и в ухулването на политически опонент. Според мен има наистина
си...
такива измишльотини има в Фейсбук и къде ли повестници дори, не само в Фейсбук. И като се почне да се тиражира една новина, човека за когото е тиражиран не може и да реагира, то няма тая трибуна. И тръгнали един път в една посока представенето на някого, ходи... Имаме го популярния израз за сестрата. Ходи доказва, че нямаш сестра. Това е популярно, но тук не става въпроси за това. Това вече е чудовищен размер. Това е... Всеки трябва да се замисли.
Исках да ви довърши.
Докъде стигаме? Това
да ви кажа, че част от тези субекти, персони, които си позволяват да печелят от болката на другия, от запоставянето му, от трагедията му, ако щете, а казват, че го правят, защото са безработни, нямат условия за работа, за реализация и така преживяват, хранят се от това. Ще ви го кажа още по-жестоко. Те пият кръвта на жертвите си в интернет и от това живеят. Вярно ли?
Не знам какво да кажа. Знаете, че всеки престъпник си има някакъв мотив и обяснение и извинение за това, което прави. Дори и убийците си имат. Като ги питаш защо, ще извади някакво обяснение, но тук вече е въпрос наистина и на психика, на ценности, на разбирания. Така че какво да кажа? Просто.
И какво ще направим ние? Ще пренесем в политиката този език на омразата. Така модерното, което вече всички го казваме с наслаждение, като нещо ежедневно. Хейтене. Ще пренесем в журналистиката, жълтите новини. Гадостите ще са брейк нюс на първа линия, на първа страница. С задъхани гласове ще разказваме кой кого убил, изнасилил, кой откраднал. Това ли е живота ни?
Мен не мисля, ще точно на вас да ви обяснявам, че това най-много продава в журналистиката.
Защо продава?
Странно е, но така казват журналисти. Винаги скандала продава най-много. Ами вижте и сутрешните блокове. Къде в... Айде, нали гледаме се развитите демокрации? Къде в сутрешните блокове има такива сблъсъци политически от сутринта? Аз съм си направил труда да гледам и в... Да не изреждам
стоянството. В по-слабо развитите държави, искам да ви го кажа накратко.
А в по-слабо развитите може би да е така, да, сигурно е така.
Или, но... Точно не съвсем в по-слабите. В Македония, например, няма такова нещо с сутрешните блокове, но в Гърция има. Тоест, може би в средно развитите с проблеми, които вече са стъпили по пътя на демокрацията и са се качили на парзалката на демокрацията. Но не това исках да ви питам. Искам да ви кажа...
Примерно как са в Германия, в Франция, в Англия, сутрешните телевизии какво предават.
Добро утро, ти казват.
Добро утро. прогнози за времето, предположителни новини. Значи, да, аз не казвам, че трябва да се захаросва живота, който живеем. В никакъв случай трябва да се подават, да се показват всички отрицателни черти, но да се набляга само на тях и да се търси сблъсъка, това води до израждане на отношенията между хората, очевидно.
Точно.
Защото
така.
Това, което се е случило сега, това е... Не знам за кой път вече ще го кажа. Това не е нормално. Не човешко е. Не човешко е просто.
Е, не можем ли да го забраним? Имаме ли смелост или кокетството с публиката ни е по-важно? Ето, например, ще ви дам един много драстичен пример. В Полша поредица и религиозни, и демографски, и морални, и всякакви причини забраняват аборт. Много драстично. Ние не можем ли да забраним жълтите новини и омразата, което е човешко?
Тук би трябвало заедно политици и медии да седнем.
Не искам да чувам заедно. Това е освобождаването от отговорност. Заедно нищо не правим. Трябва да има норма, закон. Както има закон, че на червено не се минава и съответно получаваш съответните наказания, така, тук трябва да се сложи един червен семафор, според мен. Може да се звучи абсолютно като ограбване, ограничаване свободата на словото, но може би, за да научиш някой да разполага със свободата си, първо трябва да му ограничиш. За да свикне да я цени.
Карате ме да се замислям над нещо, което никога не съм се замислял, чрез забрани да въвеждаш нещо.
Да.
Признавам си,
Не съм
мислил по тази тема специално. Иначе очевидно, че забраните са предмет на различни законодателни
факти. Ще ви кажа един житейски пример. Едно от децата ми, като беше малко, се искаше да пипа котлона. Не пипай. Пипаше, гореше си ръцете. Накрая аз просто жестоко хванах ръката, сложих я, изгори се, с извинение, казвам нещо много жестоко. Престана да се пипа котлона. Може би трябва някой да изгори. Затова,
че
гори,
само че изгарят душите на други хора. Изгарят,
а не
авторите и не изпълнители.
Авторите трябва да изгорят. Трябва някъде да свети червен светофар. И този червен светофар е закон.
Да, трябва да се облича в някаква форма спирането на тези фалшиви новини и разпростирането им в такива чудовищни размери. Като тук не става въпрос за фалшива новина, но тук става въпрос за навлизане в душата на човек.
Това е още по-лошо от фалшивата новина.
Да, това е
убийство, наистина. Убийство с думи. Нека този разговор да не остане само на ниво, че сме много умни.
Да, аз не съм подготвен за такъв разговор, а той е много сложен, много аспектен, но трябва
обещайте
да се замислим.
Нещо да направите.
Трябва да се замислим и нека повода да не е конкретния случай. Това просто наистина трябва като към всеки човек да се подхожда като към човек и да има някаква граница. Не може така. Трябва нещо за фалшивите новини, а това минава отвъд всякаква граница вече.
Аз ще ви кажа още нещо. Знаете ли защо е това според мен? И не прави откритие. Още едно дете загина тази седмица. Едно ромско дете беше разкъсано от едно куче. Направи ли впечатление, че всички първи новини по сайтове, вестници, телевизии, радиа и където ви дойде на ум, започваха с това колко кръв имало в къщата на кучето. Даже я показваха с наслаждение от разкъсаното дете. А никой не си зададе въпроса дали ако това дете беше оживяло, неговите родители, майка, баща, баба, щяха да го научат на онова стихотворение, което президента на Европейския съвет произнесе на чист български език. Иван Вазовото, отечество любезно, как хубаво си ти. Защото може би те не го знаят и нямаше да научат детето на това. И през да не го знаят и да не го научат, имате и вие политиците с политиката в образованието и към малцинствата, това е друг въпрос. И ние медиите, защото на първи план изкарахме кръвта, а не ценностната система, не стойностите на един живот.
Да, аз не случайно казах заедно да мислим за такъв закон, който ще касае и медиите. И това не е бягство от отговорност въобще. Нали, по принцип, обществени отношения се регулират по този начин, като се обсъждат между тези, които ги засягат, но тук това засяга цялото общество. Както,
обаче,
както обикновено, така си... кой друг да засяга.
Обаче, господин Главчев, само си говорим. Да седнем, да се разберем, да го измислим. Вие медиите направете норма, казваше и министър-председателя Борисов по повод подобни неща. Няма да стане законодателя, кове нормите.
То Фейсбук е социална медия, то не попада в никаква регулация, нали така?
По-американски не попада.
Така не попада в никакви регулации Фейсбук. Така,
че... Но трябва да се намери. Както се опитваме сега, например, да се изясним, искаме ли Истанбулската конвенция или не, във вида в който е. Така трябва да се изясним, искаме ли да консумираме този Фейсбук във вида в който е. Отговаря ли той на нашата народопсихология? Или той руши и мъмичкото останали ценности и смисъл в живота на хората? Какво ще правят тия млади, които растат и са свикнали всеки ден, точно както казват, от сутринта да ги започват с убийства, кражби, разправи и така нататък, и вечерта да ги завършва живота им по телевизията със същите работи. Как те да бъдат?
Това обаче в медиите, които подлежат на регулация, особено електронните медии.
Хубаво. Има закон за електронните медии, да. Но за печата и за сайтовете няма.
Така че... Примера наистина, който аз дадах, е с електронни медии, които подлежат на регулация от СЕМ. Докато Фейсбук въобще не подлежи на регулация.
Еми, какво от това? Значи да го търпим, да продължава Фейсбук, да се е езика на омраза, да възпитава насилие, да възпитава всепозволеност, да възпитава безнаказаност, да отчаива хората, които искат този живот да направят нещо хубаво, да се градят и да поощрява онези, които рушат. Твоя живот, твоите ценности.
Всяка една медия, какъвто и да я виде, би трябвало да се възпитава в добро. Така че би трябвало и в Фейсбук да е така, но пък от друга страна тези, които ще опонират, ще кажат, да, ма нека да се покажат всички аспекти на живот. Влизането в Фейсбук е доброволен акт, докато то всъщност и гледането на телевизия и четвърното на вестник е пак добро. Може да сменяш каналите. Така че всъщност голяма разликата не е много голяма.
Добре, и къде е тогава терена на изграждане, на възпитание? Училището.
Училището, не може да обхване, разбира се, семейството най-вече трябва да бъде терена, но т.е. са съвместни действия, тъй като децата... Даже повече време прекарва в училище, отколкото в семейството. Така че съвместни би трябвало да са усилията на учители, на родители и заедно да действат.
Добре.
Ако едното звено отслабне, тогава почваме да събираме плодове, които не желаят нито родителите, нито учителите, най-вече родителите не желаят. Така че съвместни трябва да се действат.
Последък си задавам един въпрос и онзи ден, след като се случи това с детенцето на Ивайло, се замислих за пореден път. Защо вие политиците започнахте да се изразявате чрез Фейсбук? Тоест, вие, значи, узаконявате тази гнъс, която може да те направи, да ти съсипе целия живот, да ти преобърне целия живот, да се подиграе с тебе, да те разкъса в твоята мъка.
Не, във Фейсбук
не можете
има...
Ли?
Не съм съгласен, че, да само, се... че само това го има във Фейсбук. Това също
ползвам
тази
социалната. Ама именно добре. Човек обаче казва, отказвам се, след като Фейсбук превалира тенденцията на словесното насилие, нарушението, на всепозволеността, на безнаказаността, аз се отказвам да пускам съобщения по държавни политики, по мои визити, по приети закони и така нататък. Неща, които искам да оглася в по-широка мрежа, се отказвам там да го огласявам, защото там е втресавище, там е фекали от злоба.
То пак
един
е,
такъв бунт не може ли да направи?
Би могло, не знам какъв ще е ефекта. Само, че пак е въпрос на, на приятели, които имаш в, и във Фейсбук.
А какво спира Бойко Борисов да се излъчва по Фейсбук, да? Вероятно ще загуби почитатели.
Получаваш това, което публикуват твоите приятели, които са в...
Не така. Като, имам, като говоря за социалните мрежи, говоря и за форумите, и за коментарите под публикации в сайтовете. Но понеже Фейсбук е основната
интерес на истината, коментарите наистина не ги чета в
и
Фейсбук.
И хубаво правите.
Наистина, ма, то не става въпроси само за Фейсбук, той има и електронни сайтове, в които ако прочетеш коментарите, те са потресаващи, нали? Да, това ще не става въпрос за Фейсбук, има такива електронни
страни. Какво ще загуби Бойко Борисов според вас, ако каже, понеже аз съм против езика на омразата, против безнаказаността, липсата на правила, липсата на морал в Фейсбук, спирам за известно време да оповестявам каквото е да било през Фейсбук.
Сега аз от негово име няма как да...
Не, не, аз не ви карам да му адвокацията или нещо друго, говоря теоретично.
Но от своя име бих казал, че ако спреш въобще да общуваш в Фейсбук, ти спираш и положителното общуване, нали? Тоест, заради това тресавище, за което казвате, да се спре и проповядването е силна дума, но показването на добри неща в Фейсбук. Тоест, да спреме въобще да общуваме, за да отстъпиме и така ще останат само лошите тогава в кавички в Фейсбук.
Ами след като слабите в добрите във Фейсбук се оказват по-слаби.
Ето, значи насякъде в живота тогава трябва да се изнасят добрите, за да си остават лошите. В знак на протест добрите трябва да напускат, за да останат лошите.
Ами добре, като сте по-умни вие политиците, аз не мога да измисля друго. Вие сте избраниците на народа, 240 души, що не измислите нещо по-умно?
Аз казах, че това е повод за сериозен размисъл. Повод за сериозен размисъл, който...
Ще усъвършенства ли Истанбулската конвенция, например, борбата с насилието срещу жените и децата? Ама това е, честно.
Това е основна цел на тази конвенция.
На тази конвенция.
На тази конвенция.
В този вид.
Тази е основна цел, да. Основна цел е... Очевидно, че има обаче и други текстове в тази конвенция, които са смущаващи. Това се разбра след декември месец, януари месец се разбра. И упрека, че не е обяснявана конвенцията, не съм много склонен даже да го приема, тъй като до декември месец е царяло единодушие по тази тема. Въобще никой даже не е обърнал внимание. Проследете действията, които се развиват след Нова година. Очевидно, че е много важна конвенция с много широк отзвук в обществото. Трябва да се продължи дебата и ако обществото не го приема, не трябва да се приеме. Показвали сме, ако говорим за ГЕРБ и за председателя Борисов, че винаги се съобразява с това, което мисли обществото. До декември месец такъв въпрос въобще не е съществувал обаче.
Но сега съществува. И ефективен ли е хода, че вие сезирахте Конституционния съд, защото съществува опасност и според мен тя е реална. Конституционният съд да каже, че не може да се произнася за някакви бъдещи събития.
Има такава практика Конституционния съд, да се произнася по приети актове.
Да. Да се произнася по приети актове,
по приети актове,
бъдещи.
Така че, но аз се надявам, че и Конституционния съд в случая, силно се надявам да се произнесе по това, дали противоречи с сега действащата Конституция, тъй като ако противоречи в този вид, тъй като ние нямаме възможности за промени точно на текстовете, които са обсъждани. Посочено е, че без резерви се приема конвенцията с изключение на няколко текста, които не са тези, които се дискутират.
Тоест, не се ли прикривате зад широкия гръб на Конституционния съд, за да се отървете от един дебат, който стартира с фалстарт за Истанбулската конвенция?
Не съм съгласен. Ако щете, имаме нужда от... Не се прикриваме под широкия гръб на Конституционния съд. То по-широк гръб от този в парламентарна република, кой да изтълкува дали има противоречие с Конституцията, няма по-широк гръб, тъй като видяхте, наскоро имаше решение на Народното събрание, което след като беше неприето това решение, всъщност така се изразявам, защото такъв казус е точно, се оказа, че неприемането е противоконституционно.
Говорите за...
Говоря за оставката
на Делян Добрев,
да.
Който си подаде молба за напускане. Mm-hmm. Вие гласувахте, че не позволявате да напусне Народното събрание и БСП сезира Конституционния съд. Дали това е конституционно съобразна постъпка Народното събрание да гласува волеизявлението на един народен представител?
При положение, че тая процедура е предвидена. Изрично трябва да има решение на Народното събрание. След като не се приема проекта за решение.
Какво едно решение трябва да има Народното събрание?
За предсрочно освобождаване на народен представител, който и да е той.
Но както се оказа, не е да се гласува желанието му за оставка.
Няма как да се приеме решение без да има гласуване. Значи тук разбирате ли в какъв в порочен кръг се за... Значи има два акта в случая. Един е подаването на волеизявлението на народния представител, искане за предсрочно освобождаване. След това задължително трябва да има гласуване на проект за решение от Народното събрание за това му искане. И освен всичко друго, освобождаването му, това е парламентарната практика до сега. Не е някакъв такъв изолиран случай. Между другото има и други такива искания за предсрочно освобождаване от народни представители в други състави на Народното събрание, които не са приемани. Това не е първия случай.
Кои?
Не е първи случай. Три пъти имаше гласуване, примерно, най-скоро се сещам за трикратното гласуване на искането за предсрочно освобождаване на кмета на Варна Иван Портних отначало. Интересното обаче,
да,
че
там... Там беше и
по-назад във времето има.
Той трябваше да заеме нов пост, нова позиция, избран беше за кмет.
Това е разликата всъщност.
Бидейки народен представител.
Това е всъщност разликата, но имаме и назад във времето.
Тогава беше друга интригата.
Несъвместимост има.
Не, друга беше интригата. Опозицията искаше просто да попречи на Иван Портник да стане кмет на Варна.
Точно така. Предишните случаи са такива, има още два такива случая, много по-назад във времето са. Когато това е целта на неприемането на оставката, всъщност да не освободят народния представител да заеме поста, за който е избран. Разбирате ли от какво са водени? Ей, така пак е нарушена тогава конституцията, нали, по същия начин, не е приета. И тогава народния представител е подал искане до Конституционния съд, който решава същото, че не могат да го задържат. Само, че там има несъвместимост. Точно за това, защото е избран на друго место и народните представители решили, дай така, извинявам се за израза, дай да му направим мръсно, тук ще го държиме, за да не отиде там, където са го избрали.
Да.
Виждате за какво става въпрос. Така, че не е пръв случая. Не е пръв случая. Там е записано в решението на съда, всъщност, че председателя на Народното събрание не е обнародвал в Държавен вестник решението. Там, ако прочетете...
За Портних ли?
Не, тук вече. За Делян Добрев. Това председател на Народно събрание, тогава съм бил аз. Не е обнародван проекта за решение, ма кажете ми как да обнародвам нещо, което не е прието. В Държавен вестник се обнародват само актове, които пораждат правни последици. Да, тоест нещо прието. Пише, не е обнародвано решението. Ма, който да е председател, как ще обнародва акт на Народното събрание, който не е прият. Няма такъв случай в историята. И това е записано там, но те изхождат от това, че е противоконституционно неприемането на оставката. Но представете ли си, неприета оставка, аз да обнародвам, че е приятен. Няма как да се случи. Обнародват се само прияти актове.
Добре, и ефективна ли е в крайна сметка опозицията и дига ли тя качеството на управлението? Задавам доста посложен начин въпрос, защото знаете, че когато имаш активен, силен спаринг партньор, той ти тренираш по-добре.
Всъщност това е да поддържат ни в добра форма.
Поддържат ли в добра форма?
Ами,
силна ли е опозицията?
В сравнение с предишните народни събрания, силно има двукратно, че и повече увеличение на броя.
Увеличаването на бройката на
качеството, но качеството на темите, които се повдигат, видяхте всъщност най-ярък израз беше вота на недоверие. Там какво се превърна в вот на недоверие? Отново Делян Добрев с Елена Йончева водиха някакъв дебат. Не беше вота на недоверие. Делян Добрев не е министър.
Добре, до кога ще...
Така че отново то си показа всъщност, че даже ако си спомняте, имаше там, извадиха доклад на ДАНС за системата БАЦИС в митниците.
Да.
това беше пред, така, пред апортето, увертюрата към вота на доверие.
То не е лошо да ви кажа това.
А то не е лошо,
що
само, че там
отделят... Що толкова много достъпи имало са най-съща парола?
Ама, само, че това се случва 2016 година и от април месец до юли месец в, в доклада са посочени 9 места, къде, които са уязвими. И до, за 3 месеца 8 от тях веднага са отстранени, така че много добре са си свършили работата в случая.
Добре, но все пак не е нормално, господин Главчев, колкото да сте правоверен гербаджия. Всички да имаме една и съща парола.
Щяхте да кажете ортодоксален, сигурно. Добре.
Не.
Не, но разбира се, че не е нормално установено.
Всички да имаме една и съща парола.
Ако
и да не се знае кой влиза и
ако
кой
това ми е правоверността, значи не съм толкова правоверен, естествено, че не е нормално и установено е това нещо и отстранено. Така че тук не става въпрос и за правоверност, за правомерност по-скоро.
За
да, така че установени са такива слаби места, казах от 9, 8 са отстранени за 3 месеца и то веднага след реакция и тогава и на министър-председателя, и на прокуратура, и на всички служби, на митницата.
Значи опозицията според вас е добър, силен спаринг партньор, така ли?
И поддържани във форма. Поддържани във форма, ако обаче то спаринг партньор, то не е опозиция само за опозиция. Всъщност добрия, ако тук се пренасяме вече в сферата на бокс или в бойни изкуства за спаринг партнер, да, в спаринг, да, е хубаво, че хубаво би било тук в общонационални теми да не се боксираме, а да заедно да работиме по тях. Странно беше наистина подбирането на вот на недоверие, точно когато започна председателството, в същото време трябваше министър-председателя да ходи да се среща с европейски лидери, защото това се знаеше. Това се знаеше тая дата. Какво? И после казаха защо го няма тук. Тато половината министерски съвет имаше срещи в Брюксел.
Две трети.
Имаше срещи в Брюксел. Да бяха избрали дата, която се знае от всички в календара, да той може да присъства.
Добре, а президент Радев добър партньор ли е и силен коректив ли е? Няма да обсъждам много от нещата, които той каза, си позволи да каже за парламента в един тон, който може би е допустим за него, но ще отбележа само едно. Той каза, защо министър-председателя Бойко Борисов не е обсъдил с него предварително намерението да оповести при срещата си с канцлера Меркел, че ще организира в България по своя инициатива Борисов среща на най-високо равнище между ръководството на Европейския съюз и президента на Турция Ердоган. Само една шеговита забележка ще направя. Президента и министър-председателя живеят през една ограда, двете резиденции, образно казано.
Близо са, да?
Да. Образно казано, ако министър-председателя е искал, ще да прескочи до Вара, да отида да почука на вратата и на стъклото на президента Радев и да му каже, виж какво, дай да седнем да обсъдим това или уведомявам те. Радев, какъв извод трябва да си направи от това, че Борисов не му е съобщил?
Ако е за конкретния случай, първо такава среща още не е насрочена.
Вече се преговаря дори дали, моля ви се, вече се преговаря в Европа дали да не се състои в Брюксел, а не в София или във Варна.
Е, ако е извън България...
Инициативата е наша.
Значи, ако е за покана, дали е българска?
Да.
Роди се инициативата, когато беше срещата с канцлера Меркел.
Добре,
така че може да е на канцлера Меркел инициативата. И тогава...
Еми тогава, може би министър-председателя трябваше да прибегне, бяхме в Бояна, да отида до резиденцията.
Първо няма, не е обективирано това с дата и че ще се случи това в България все още. Значи по протокол, наистина, при нормални условия, когато една държава не е председател на съвета на Европейския съюз, тогава е така. Само, че тук става инициатива, когато се срещат двама министър-председатели, се появява тази инициатива, та още мисля, че не е факт. Нито има дансрочена дата, нито място. Сигурен съм, че когато това нещо стане ясно, конкретно, по съответния протоколен път ще бъдат осъществени и предприети такива действия. Иначе това с прескачането на ограда. Това с прескачането на оградата много никъде не се случва. Ако ще да живеят врата до врата, има си протокол. Това не са.
Махленски отношения.
Махленски отношения, това не са комши в този вид, който ние си познаваме, комшийските отношения. Тук има държавен протокол, това са институции.
Има ли обаче комшийски отношения в другия смисъл на думата? Близост между президента Радев и министър-председателя Борисов.
И президента, и председателя на Министерския съвет имат свои права и задължения, които са разписани съвсем точно в Конституцията и конкретно. Както и председателя на Народното събрание и самото Народно събрание, парламентарна република сме. Основната функция на президента, който и да е той, е, че той олицетворява единството на нацията. Това е първият текст, който пи. Ако вие си отговорете на въпроса, какво е единството на нацията при това олицетворение? Аз не искам да говоря повече.
Не, аз искам вие да
говорите.
Неприемливо
ми се струва отношението на който и да е президент, ако то не да е неуважително към Народното събрание, тъй като сме парламентарна република. Не трябва да има колизии между институциите. Те трябва да действат съвместно, именно за да подобряват живота на тези, които са ги избрали. Сега, може да има пристрастия, нормално е, всеки човек има пристрастия, да има пристрастия политически, всеки от президентите, които са били, са имали политически пристрастия. Хубаво е да се потискат тия пристрастия, поне за пред широката публика, а най-добре е да не се превръщат в пристрастеност.
Последен въпрос. Предстои да се изберат с председателя и състава на новия антикорупционен орган. Очакванията на опозицията са, разбира се, да си сложите свой човек, да си нагласите там свои комисари, ако могат така да ги нарека, или както ще се наричат. Как ще оборите упреците и как ще работи този антикорупционен орган?
Той ще подлежи на парламентарен контрол, какъвто контрол не би имал, ако го избира някой друг. Така че оборваме ги веднага с такава мощна опозиция. Няма как да се случи това. Смятате ли, че опозицията, която виждате как действа в парламента, би позволила нещо подобно? И там има преекспониране на факти, които не се случват в такъв размер, пък камо ли да се случи това, за което казвате. То беше подгрято това предварително. Априори се създаде впечатление дори, че ще се сложи такъв човек. Нека да видим, механизмите на парламентарния контрол в парламентарна република са общо заето ясни. Напротив, ако каквото беше тяхното предложение се назначава от един човек, па било той и президента, държавния глава, тогава какъв контрол може да се осъществява върху шефа на този орган. Това бяха доводите. Да оставим на страна, че предложенията и за назначението, от кого да се извършва то на шефа на този орган и за правомощията, които да има, бяха пак на ръба на Конституцията, да не кажа, че на места отвъд.
Но ето сега опозицията се опитва да компрометира личността, фигурата на сегашния председател, на досегашния председател на комисията по отнемане на незаконно придобитото имущество Пламен Георгиев, която комисия, знаете, че е с най-високите резултати в Европа по борба с корупцията, ефективност, съответните решения и конфискации. Нали, мащабите на различните държави са различни, но относително ние сме с най-висок резултат.
Приемаме, че това е тактиката на опозицията. Вчера чух един неин представител, който казва, че ще ли хората на улицата да излезат и те от опозицията заедно с тях. Но нека си признаем.
Цитирате неправилно, Антон Кутев.
По смисъл.
Подлежи на анализ това, което каза той. Че БСП може да свали управлението на ГЕРБ само ако активизира улицата. Защото сама не може. Разбирате ли какво призна той?
Това няма спор. Той няма какво да даже. Ако това е точното, което е,
поне,
което е
казал. Аз така го разбирам.
Ако това е казал точно, по това няма спората. Друг начин няма, тъм, не знам и ако, да, как ще стане, тъй като хората отчитат по това как живеят, всъщност. Дали да излизат на улицата, дали да не излизат. И освен това, като излезат на улицата и свалят тези, които управляват в момента, какво ги чака след това? А те могат лесно да си направят справка какво ги чака. Примерно година и половина беше ограден парламента. Спомняте си ли това,
да,
се забрави?
Помня как.
Не помните и какви, и какви протести имаше хора на улиците. Имаше най-малко хора, хиляди хора имаше на улиците.
Смятате ли, че сега това БСП може да го осъществи в едно парадоксално съжителство с бизнеса, който ще протестира на 28 февруари срещу цените на ток?
Аз смятам, че всеки може да протестира в търсене на своите искания в демократична държава.
А преди още да протестува... Още повече, че Бойко Борисов понесе първият токов удар при първия си мандат, ако мога да се изразя така, когато 13-та година,
беше,
именно
да,
заради цените на тока, да, си подаде оставката.
Всеки в търсене на своите права в демократична държава може да протестира. Друг въпрос е колко са основателни протестите, а виждате, че и преди да има протести, се водят доста широки дискусии, за да може да се види в какви рамки може да се реши проблема, който съществува. Ако опозицията търси непременно въоръжена борба, тъй като това е така изначално заложено в природата на тази опозиция, която е в момента, това е друг въпрос. При тях не ми се ще да навлизам въобще в анализ и какво ги вълнува, но трябва да се изяснат в крайна сметка какво искат, дали са наследник на Българската комунистическа партия, а те са, тъй като си броят конгресите, всеки последващ конгрес е последващо число, който е събран към конгресите, които са правили Българска комунистическа партия. Дали 2001 година, когато са ухулили приватизацията и са нарекли разбойническа, менеджерска, сега поддържат тази си теза от ръководството, тъй като тогава лидерът им е посочен за един от участниците в тази приватизация. Това е едно. Второ, сега дали толкова сериозно прегръщат християнските ценности по повод на Истанбулската конвенция, тъй като не някой друг, а точно ако са наследници на БКП, 25-та година са взривили църквата Света Неделя. Това, впрочем, това е бил атентат номер едно терористичен акт в света, докато до атентата в щатите с колите близнаци 2001 година на 11 септември.
За финал тогава, кратко и ясно обаче, без да ми объртат. Корнелия Нинова ще остане ли лидер на БСП при така създавата се обстановка вътре в партията на европейските социалисти срещу БСП и лично срещу нея по повод Истанбулската конвенция?
Ама аз няма какво да увъртам. Това не е въпрос към мен. Това е въпрос на... Това е въпрос на решение на
член...
Въобще не се измъквам. Категорично не се измъквам. Това, всъщност, това, за което казах с приватизацията и сега, че има такъв лидер БСП, е такъв лупинг на лидера на БСП, като лупинга в политиката, не носи такива аплодисменти, както в военно-въздушните сили. Тая фигура в политиката не носи такива дивиденти. Това е такъв местен лупинг. Сега това с Истанбулската конвенция е лупинг на международна сцена. Въпрос на решение си е и на привържениците на БСП, и на ръководство на БСП. Кой ще има лидер? Въобще не ми задавайте на мен такива въпроси.
Давай, измъкнахте ми се накрая. Много ви благодаря за този разговор.
И аз благодаря.
И да не забравяме началото.
Това няма как да го забрави.
Да мислим и да работим
за
този въпрос.
Няма как да го забрави.
Моля. Този път ефективен. Благодаря ви още. Разговаряхме с Димитър Главчев, експредседател на 44-то Народно събрание. След кратка рекламна пауза продължаваме с Светлана Шаренкова, член на Националния съвет на БСП.